Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasihati dan saling membangun di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya berikan satu judul tentang kecapi yang tergantung. Kecapi yang tergantung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu ada sebuah berita mengenai kecapi. Jadi tepatnya di negara Amerika, tepatnya di Metropolitan Museum of Art atau biasa disebut The Met, menyimpan sebuah kecapi yang saya kira cukup langka, cukup unik, saudara. Karena kecapi ini saya belum pernah jumpai. Dan saya pikir saya tidak menemukan dan menjumpai kecapi-kecapi di sekitar tempat kita tinggal seperti kecapi yang ada di museum itu. Apa bedanya, saudara? Kecapi yang disimpan di museum itu dengan kecapi-kecapi yang kita jumpai di lingkungan kita. Bedanya adalah kecapi yang di museum itu ternyata terbuat dari tengkorak manusia. Bayangkan, saudara, terbuat dari tengkorak manusia. Jadi bahannya yang dipakai untuk membuat alat musik kecapi itu dari tengkorak manusia. Bayangkan, saudara, pada bagian atas tengkoraknya itu diratakan, lalu diberi kulit hewan. Nggak cukup sampai di situ, itu masih ditambah lagi tanduk binatang di atas tengkorak itu yang berfungsi untuk mengaitkan senar-senar terkecapi. Nah, saudara, konon berdasarkan penelitian, ternyata kecapi ini berasal dari Afrika Tengah yang diduga memiliki fungsi untuk menyembah dewa-dewa mereka, untuk melakukan ritual tertentu. Bahkan ada juga yang menduga bahwa kecapi ini hanya untuk buat souvenir, saudara. Jadi diperdagangkan orang-orang pada masa itu. Namun sayangnya, saudara, kecapi ini sudah tidak bisa dilihat, tidak dipertontonkan setiap harinya. Hanya setahun sekali itu dibuka untuk umum. Nah, selepas itu hari-hari biasa mungkin seseorang tidak bisa melihatnya. Maka itu hanya disimpan saja dan tidak pernah dimainkan lagi. Nah, saudara, ketika melihat dan membaca berita itu, saya teringat satu nas firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 137 ayat 2. 137 ayat 2. Mazmur pasal 137 ayat yang kedua. Apa isinya? Apa bunyinya? Kita akan baca. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara, dan Bapak Ibu dan Saudara boleh memperhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sekali lagi, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Saudara, kita bisa bayangkan, kita bisa berandai-andai, kita bisa merenung, saudara, bagaimana kondisi pada waktu itu. Mengapa kecapi itu harus digantung pada pohon-pohon gandarusa? Apa artinya sesungguhnya? Orang-orang pilihan, umat-umat pilihan justru menggantung kecapi itu di pohon-pohon ganda rusak. Saudara, kita akan pahami kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur ini untuk kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita bergereja. Saudara, kita akan baca sekali lagi dan kita akan coba pahami. Saya ulangi sekali lagi, pada pohon-pohon ganda rusak di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Saudara, apa artinya menggantung kecapi? Jadi kalau kita boleh lihat dalam Alkitab, kecapi ini sudah cukup familiar, saudara. Kalau kita lihat, ada seorang tokoh yang bernama Daud, waktu itu masih sangat muda belia. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud ini? Selain terkenal sebagai penggembala domba, dia juga mahir bermain kecapi, saudara. Satu kali ada seorang yang bernama Raja Saul. Dia diganggu oleh roh jahat dan Daud pun itu dipanggil untuk memainkan alat musik kecapi ini. Nah, saudara, kalau kita boleh lihat di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang kedua dan ketiga. Mazmur pasal 33 ayat yang kedua dan tiga. Demikianlah firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Setidaknya di dalam ayat ini ada dua kali disebutkan ada alat musik yang bernama kecapi ini. Dan dikatakan bahwa ketika pemazmur ini menyanyikan, dia mengajak orang-orang untuk bersyukur kepada Tuhan dengan kecapi. Bahkan untuk memetik kecapi itu dengan baik-baik, dengan penuh perasaan sukacita, dengan sorak-sorai girang untuk memuji Tuhan, saudara. Artinya, dari sini kita bisa lihat ketika bangsa Israel itu memuji Tuhan, dia memakai alat musik kecapi ini untuk meninggikan, untuk memuliakan Tuhan. Biasanya, saudara, kalau kita bernyanyi, rasanya, saudara, apalagi yang nggak bisa nyanyi ya, kadang-kadang kalau nggak ada alat musik itu, terasa hambar gimana, saudara. Ketika ada seorang yang mengiringi ya pujian atau nyanyian kita itu dengan alat musik, maka suasana itu seolah-olah menjadi berbeda, saudara. Kita yang tadinya mungkin ogah-ogahan, kita yang tadinya malas-malesa, kita merasa terdorong, saudara, dan kita lebih bergairah, lebih bersuka cita di dalam menaikkan pujian atau bernyanyi, saudara. Maka kita boleh lihat dan renungkan dan bayangkan orang-orang pada masa itu. Harusnya, saudara, kecapi itu bisa menggambarkan sukacita yang ada di dalam hati mereka. Jadi ketika mereka memuji Tuhan, ada alat musik kecapi yang mengiringinya, tentu suasana itu luar biasa, saudara. Akan tercipta sebuah atmosfer yang begitu indah, begitu harmoni ketika meninggikan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika alat musik yang biasanya mereka pakai itu tiba-tiba disingkirkan, tiba-tiba tidak ada, tiba-tiba digantung pada pohon-pohon ganda rusak. Artinya, saudara, bisa jadi sukacita yang ada pada orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah itu juga berakhir, saudara. Jadi kita bisa bayangkan betapa sebenarnya sedihnya, galaunya mereka, saudara. Karena mereka kehilangan suatu sukacita yang ada di dalam dirinya. Mereka tidak bisa bermain alat musik lagi, seolah-olah saudara. Meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur, bermazmur dengan sorak-sorai, dengan menggunakan iringan kecapi, saudara. Saudara, kalau kita boleh bercermin dari peristiwa ini, bukankah hari ini kehidupan kita juga demikian, saudara? Banyak jemaat yang kehilangan sukacita di dalam hati mereka. Kita tahu masa ini adalah masa pandemi dan dampaknya banyak sekali, saudara. Dalam kehidupan bergereja juga cukup mencolok sekali. Bayangkan saja, saudara, kita sudah tidak ibadah bertatap muka di dalam gereja kira-kira 4 bulan lamanya. Saya membayangkan, saudara, mungkin ada jemaat yang juga berkata seperti pemazmur. Kalau kita lihat di ayat yang keempat, mereka mengatakan, saudara, bagaimana mereka itu bisa bernyanyi lagi? Ya. Kalau kita lihat hati setiap jemaat, saudara, barangkali mereka juga ingin, bahkan mungkin mengatakan hal yang sama, saudara. Bagaimana aku bernyanyi lagi? Bagaimana aku melayani lagi? Bagaimana aku bermain musik lagi di gereja? Bagaimana aku masak lagi? Kenapa, saudara? Karena itu sudah tidak kita lakukan di dalam gereja lagi, saudara. Hari ini orang mungkin masih menyanyi, tapi masing-masing di rumah mereka masing-masing, dengan keluarga mereka masing-masing, saudara. Bayangkan, yang tadinya rame-rame, bersama-sama, bersatu hati, menyembah Tuhan dengan pujian. Lalu seolah-olah dipisah, saudara. Mungkin masih nyanyi, tapi pertanyaannya adalah, apakah sukacitanya itu masih sama, saudara? Apakah perasaannya itu masih sama? Apakah atmosfernya itu masih sama antara menyembah Tuhan di dalam gereja dan di dalam rumah kita? Memuji Tuhan di gereja dan di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Saudara, ini patut kita pertanyakan, saudara. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang kedua, kalau kita boleh lihat selanjutnya, saudara, di ayat 1, sebenarnya di sini kita tahu mengapa mereka harus menggantung kecapinya. Mengapa mereka harus menggantung kecapinya? Kalau kita lihat di ayat 1, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Jadi jelas, saudara, diinformasikan bahwa keadaan mereka lah seolah-olah yang memaksa, yang membuat orang-orang pilihan menggantung kecapinya. Keadaan seperti apa, saudara? Alkitab mencatat di ayat 1, mereka itu berada di tepi sungai Babel. Artinya, mereka hidup sebagai tawanan di negeri asing, saudara. Kita merenung kembali. Bukankah situasi yang hari ini, yang sekarang kita alami, kira-kira juga seperti itu. Di mana kita semua, saudara, saudara dan saya sekarang juga dalam kondisi tertawan, terancam oleh yang namanya virus COVID-19. Sehingga keadaan inilah yang sesungguhnya memaksa sebagian jemaat untuk menggantungkan karunia, talenta yang Allah berikan dalam kehidupan jemaat. Bahkan boro-boro menggantung, menggantung itu masih kelihatan, saudara. Benar-benar seperti Alkitab katakan, mengubur talenta itu. Artinya, sudah tidak lagi menggunakan talenta itu untuk memuji Allah. Saya yakin, mungkin bukan disengaja, bukan dengan perencanaan yang matang untuk tidak melayani. Tetapi keadaan itu, saudara, memaksa banyak jemaat untuk mengubur talenta, bahkan menggantungkan kecapi pada pohon gandarusa. Yesus pernah mengatakan, saudara, di dalam Matius pasal 13 ayat 22. Matius pasal 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kita bisa lihat, ya, bukan seolah-olah pohon itu tuh atau benih itu tidak mau bertumbuh, tidak mau berbuah. Tapi ada kekhawatiran dunia yang menghimpit. Tapi ada semak duri yang mencekik, yang memaksa, menghimpit sehingga firman itu tidak dapat menghasilkan buah, saudara. Jadi kalau kita boleh bercermin diri, mengkoreksi masing-masing, saudara, benar nggak keadaan pandemi ini membuat iman kita semakin merosot atau semakin naik, saudara? Benar nggak kita itu tetap dapat bertumbuh meskipun kekhawatiran dunia itu menghimpit kita, ya? Mungkin kalau kita tidak jadi korban PHK, pemotongan gaji, dan lain sebagainya, kita masih rajin, saudara. Ya. Tapi bagaimana mereka yang benar-benar dihimpit oleh kekhawatiran itu? Ya. Bagaimana kehidupan mereka ke depan? Bagaimana masa depan mereka? Kalau tidak ada kepastian, bukankah sebenarnya mereka juga di dalam hati itu kehilangan sukacita? Bukan hanya kehilangan sukacita, mereka juga tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan di dalam gereja. Nah, saudara, kita akan lihat bersama-sama bagaimana perasaan orang-orang yang menggantung kecapi. Bagaimana sebagai umat-umat pilihan Allah, mereka yang cinta dengan Tuhan, yang kecapi merupakan habitnya, bagian di dalam kehidupan rohaninya, dan secara terpaksa dia harus menggantung kecapi itu pada pohon-pohon gandarusa. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, saudara, lagi-lagi ini benar-benar satu kondisi yang memprihatinkan, saudara. Kita lihat, ya. Mereka hanya bisa duduk melamun sembari menangis, saudara. Ya. Mereka duduk sambil menangis. melihat keadaan itu, saudara. Kalau kita lihat berita di media, woi banyak sekali saudara contohnya. Misalkan saja beberapa waktu yang lalu di Kanada, saudara, ya, di Kanada ada banyak anak-anak yang menjadi bagian dari keluarganya itu satu keluarga, saudara, marah, dia syok, dia frustasi, dia menangis, saudara. Mengapa, dek? Karena orang tuanya yang dititipkan di panti jompo itu tidak terurus. Bayangkan, saudara, perawatnya itu hanya 2 orang, sedangkan penghuninya itu 130 orang atau penduduk, saudara. Dan diberitakan setidaknya ada 31 orang yang meninggal. Dan 5 diantaranya terinfeksi COVID-19. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita jadi bagian dari anggota itu. Kalau itu orang tua kita, waduh, kita kesalnya juga minta ampun, saudara. Karena seolah-olah tidak ada yang tahu, saudara. Begitu ada banyak korban, waduh, semua kaget, semua syok, semua marah, frustasi, tapi apa boleh buat? Nggak bisa kemana-mana. Ya, karena, ya tadi saudara, apalagi di masa pandemi ini, mereka harus diisolasi, dikarantina, nggak boleh dikunjungi, dan lain sebagainya. Itu menambah duka mereka, saudara. Di Indonesia, hal-hal kecil juga banyak sekali. Hal-hal yang sepele saja di sekitar rumah tangga kita, banyak yang ibu-ibu rumah tangga juga menjerit, saudara. Karena pekerjaannya jadi ganda, double, bebannya itu jadi banyak, saudara. Karena anak-anak semua harus di rumah, belajar di rumah, sekolah di rumah, ya. Tiba-tiba punya profesi baru, saudara. Kepala sekolah, ya, harus benar-benar mendidik, membina, mengawasi mungkin semuanya yang ada di rumah. Bapak-bapak pun juga sama sebenarnya. Bagaimana mereka ada masalah, mungkin ekonomi drop dan lain sebagainya. Belum lagi menjerit, saudara, karena angsuran, karena tagihan listrik, woi, macam-macam, saudara. Banyak sekali. Anak-anak pun juga menangis, saudara. Ya, karena nggak bisa main seperti biasanya. Karena taman-taman bermain pun cukup sepi. Mall-mall pun juga tidak boleh dikunjungi, saudara. Khususnya tempat-tempat arena-arena bermain untuk anak-anak itu banyak yang tutup, saudara. Jadi secara lahiriah keadaan ini merampas sukacita dari keluarga kita masing-masing. Jadi banyak yang menangis ya karena keadaan ini. Dan kalau kita boleh renungkan dalam kehidupan bergereja, bukankah juga demikian, saudara? Mungkin ya pengennya juga tetap ke gereja, tetap memuji Tuhan, tetap beribadah, tetap memberikan persembahan. Lagi-lagi saudara, ketika kekhawatiran dunia, ketakutan itu menghimpit kita, kita itu jadi stuck, saudara, nggak bergerak. Kita itu jadi nggak mau melakukan hal itu. Nah, ini yang boleh bersama-sama kita renungkan, saudara. Sehingga seringkali kita dengar ya, gereja-gereja itu mengalami penurunan persembahan. Ya, itu yang terjadi, saudara. Kita akan lihat selanjutnya, saudara. Di ayat 1 masih sama, dikatakan mereka bukan hanya duduk melamun sambil menangis, saudara. Tetapi Alkitab juga mencatat, mereka itu sebenarnya hanya dipaksa untuk seolah-olah mengingat ya, kenangan-kenangan yang indah. Pada ayat 1 dituliskan, apabila kita mengingat Sion atau Yerusalem, saudara. Bayangkan, saudara, mereka ingat kampung halamannya. Mereka ingat juga apa yang ada di sana. Dan hanya itulah yang mereka ingat. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa seolah-olah pulang cuti semau dia, saudara. Nggak boleh, begitu kan? Dan kita bisa bayangkan, makin banyak yang dia ingat, yang indah, yang manis, yang membahagiakan mereka, semakin diingat sebenarnya semakin menyiksa. Karena semuanya itu hanya menjadi sejarah yang kelam. Hanya menjadi kenangan yang pahit. Karena dia nggak akan bisa mengulanginya lagi seolah-olah demikian. Bukankah hari ini juga sama sebenarnya? Ya, kehidupan kita jauh berbeda. Orang sebut new normal, ya, tatanan baru, seolah-olah apa yang dulu kita lakukan akan susah kita lakukan di masa sekarang ini. Yang nongkrong-nongkrong, yang duduk-duduk, ngobrol, ya, semuanya saudara harus mengikuti protokol kesehatan saudara. Nah, kita renungkan bersama-sama. Dulu kita punya banyak kenangan manis di gereja. Dulu kita punya kenangan yang indah di dalam gereja. Kadang-kadang kalau mungkin hari Sabat kita pagi-pagi, wah, sudah mandi, sudah siap-siap, kita ikut Sabat penuh di dalam gereja. Wah, bisa tinggal di situ, bisa ngobrol, bisa ramah tamah, bisa berbagi, bisa sharing. Benar, saudara. Kita itu istilahnya kenyang rohani dan kenyang jasmani. Tapi itu dulu seolah-olah, saudara. Sekarang apakah demikian? Kita mengingat gereja kita itu seperti itu. Sama seperti mereka mengingat Sion. Gereja kita mungkin tidak ada yang berubah, saudara. Tetapi suasananya yang berubah. Seolah-olah demikian. Kita mungkin merindukan juga, saudara. Waduh, kapan ya POT lagi? Penghormatan orang tua lagi? Wah, kapan ya bisa family day bersama lagi? Wah, kapan ya bina imal lagi? Kapan ya KTR lagi? KTP lagi? Semuanya, saudara, itu bicara tentang kenangan manis di dalam gereja. Tapi mungkin kita hanya ingat, saudara. Mungkin kita masih punya fotonya, saudara. Tapi sekarang, enggak demikian, saudara. Sekarang ibadah online, ya, mungkin menggunakan Zoom, ya, bisa minimal senyum-senyum, saudara. Tapi benar nggak suasananya sama? Atau sebenarnya ada yang berubah juga? Atau sebenarnya kita merindukan suasana yang dulu dan agaknya tidak terjadi lagi? Saudara, kita lihat selanjutnya. Di ayat yang ketiga, mereka itu hanya bisa menikmati siksaan dan penghinaan, saudara. Mereka itu menerima penyiksaan, bahkan sudah menderita masih dihina lagi. Karena diminta untuk menyanyikan nyanyian sukacita. Bayangkan, di tengah-tengah kesukaran mereka, di tengah-tengah keputusasaan mereka, di tengah-tengah kesedihan mereka, mereka harus menyanyikan suatu nyanyian sukacita. Hari ini sebenarnya bukankah kita juga demikian? Ya. Kalau kita lihat berita, rasanya hampir tidak pernah tidak, saudara. Hampir tidak pernah tidak. Jadi berita seringkali mempertontonkan kita tentang korban-korban COVID-19. Bahkan kalau di Indonesia, grafiknya itu terus naik. Grafiknya itu terus naik. Harapan kita seolah-olah dilenyapkan oleh berita-berita itu. Karena kalau naik terus, makin banyak yang mati, makin banyak korban. Kita itu seringkali bisa dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Bayangkan saudara, belum lagi mungkin tangan-tangan yang jahil saudara membroadcast, menyebarkan hoax yang menakutkan. Dan kita tidak tahu itu hoax. Kita anggap itu sebagai berita yang valid dan benar, saudara. Ya, kita bisa melihat. Kita mungkin sudah berdoa berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk keadaan ini. Tapi kalau tidak ada yang berubah, bagaimana sikap kita? Bagaimana perasaan kita? Atau ekstrim, saudara. Ya. Kalau umat Allah yang seringkali justru menjadi korban, bukankah bisa muncul cemoohan juga? Jadi sudah menderita, kita juga dicemooh, kita juga dihina. Kenapa, saudara? Mungkin bukan dari kalangan kita, tapi dari kalangan orang-orang yang tidak percaya. Lihat aja orang Kristen. Ya, katanya Yesus itu penuh kuasa, tapi nggak ada perubahan, nggak menjanjikan sesuatu, seolah-olah justru nggak ngefek sama sekali keberadaannya. Ya, bahkan umat pilihan sendiri kehilangan sukacita, ya, kehilangan kebahagiaan, kehilangan semuanya, kehilangan kesehatannya, saudara. Ya, seolah-olah kita itu sudah menderita, masih kita harus menikmati penghinaan, omongan-omongan, bahkan bulian dan lain sebagai yang kita lihat ya dan rasakan, saudara. Nah, pertanyaan yang terakhir yang patut kita renungkan adalah apakah hanya itu yang mereka lakukan? Jawabannya tidak, saudara. Ya, kita akan lihat beberapa ayat. Ayat 5 hingga 10, saudara. Ayat 5, ini yang pertama yang mereka lakukan. Mereka itu tidak melupakan Yerusalem. Dengan jelas dikatakan, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Saudara, harusnya ini boleh menjadi tekad dan prinsip hidup kita, saudara. Meskipun keadaannya sangat susah sekali, kita itu jangan sampai melupakan Yerusalem. Jangan sampai melupakan gereja. Jangan sampai melupakan jadwal-jadwal kebaktian. Jangan sampai melupakan acara agenda yang diadakan oleh gereja. Jangan sampai, saudara. Nah, terlebih kita jangan sampai lupa kepada Tuhan dan tubuhnya, saudara, yaitu adalah gereja. Itu merupakan tanggung jawab. Itu harus kita perjuangkan, saudara. Karena satu-satunya yang membuat kita masih bisa bersuka cita adalah Yerusalem itu, Sion itu. Jadi kalau kita mau agak melenceng sedikit, saudara, maksudnya menyimpang sedikit, saudara, kita bisa ingat ya kasus Ruth dan Naomi. Kehidupan mereka itu begitu sengsara, saudara. Setelah 10 tahun kemudian mereka ingat, mereka harus kembali lagi ke Bethlehem. Mereka harus kembali lagi ke Yerusalem, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semangat itu harus kita teladani. Sesusah apapun kita, semenderita apapun kita, jangan sampai kita lupa kepada gereja Yesus sejati, Yerusalem surgawi. Yang kedua, mereka itu bertekad, berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Kalau kita lihat ayat yang ke-6, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Saudara, dengan jelas kita bisa lihat, saudara, komitmen mereka itu begitu kuat. Tekad mereka itu begitu bulat sekali untuk hidup setia kepada Tuhan, saudara. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem sebagai puncak sukacitaku. Hari ini, saudara, mari satukan tekad kita. Ya, kuatkan tekad kita. Ya, komitmen kita, saudara. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Dulu, mengapa kita mengambil keputusan ini? Untuk mengikut Yesus. Dan sekarang kita baru jalan mungkin, saudara, separuh atau sepertiga dari perjalanan iman itu. Nah, adakah kita menjadi tawar hati melihat kesukaran? Adakah kita menjadi tawar hati melihat tantangan yang ada di depan kita? Penderitaan yang banyak, jalan yang berliku penuh dengan batu, saudara. Batunya itu gede-gede. Apakah kita akan menghentikan langkah kita? Kita menoleh ke belakang? Kita balik lagi? Jangan, saudara. Kita harus terus lanjut. Kita harus jalan terus pelan-pelan sampai pada akhirnya, saudara. Sampai kepada tujuan kita. Yakni hidup kekal, hidup di dalam kerajaan Allah. Maka kita harus punya tekad dan semangat yang kuat. Yang terakhir, saudara, kalau kita lihat ayat 7 hingga 10, mereka itu tetap berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Misalkan saja, kita lihat secara sederhana dan singkat, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai Putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbagailah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbagailah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara, yang ketiga inilah yang boleh kita jadikan prinsip. Di mana mereka itu tetap berdoa, mohon pertolongan pada Tuhan. Kita pun juga harus bergandengan tangan, bersatu hati di dalam doa, di dalam pikiran, di dalam sikap kita melawan pandemi ini, saudara. Melawan COVID-19. Ya, kita baru bisa menjadi kuat dan kita percaya kitalah kelak yang akan menjadi pemenangnya. Nah, saudara, mari saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang hari ini mungkin masih tercerai-berai, yang masih terpisah-pisah, punya hati dan pikiran yang berbeda-beda, tentunya dalam menghadapi pandemi, mari saudara, kita bergandengan tangan, kita bersatu padu, kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan akan mengulurkan tangan dan membantu kita. Apa yang kita hadapi, apa yang menjadi musuh kita, berharap itu dapat dikalahkan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah segala firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, boleh menjadi nasihat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.